Assalamualaikum. Hey, ketemu lagi sama aku Sisi. Dan ini masuk ke episode ketiga. Nah, aku udah janjiin kan, aku mau bacain lanjutan dari kisah horor atau tweet Twitter horor Rumah Rombe. Ini yang nulisnya Simple Man. Nah, untuk kamu yang udah penasaran banget, yang sebelumnya itu kan tentang keluarga Rombe yang ternyata ibu Rombenya disantet. Dan 4 bulan setelah dia pindah rumah, beliau meninggal dunia. Nah, setelah itu ternyata bakal ada 2 keluarga lagi yang menempati rumah itu. Dan kisahnya juga cukup tragis juga. Jadi untuk kamu udah penasaran, langsung aja aku bacain tweet Twitter. Nyokap baru ngasih tahu kalau kita akan pindah rumah. Jujur, gue gak suka diajak pindah. Meskipun masih satu desa, hanya berganti RT, gue udah nyaman di sini. 2 bulan setelah gue pindah, gue melihat ada sebuah mobil berhenti di depan rumah ibu Rombe. Rupanya, itu adalah Mas Romi. Di sampingnya ada seseorang pria dan wanita, usianya setara dengan nyokap gue. Gue cuma bisa melihat dari jauh. Tampaknya Mas Romi sedang berbicara dengan mereka. Beberapa hari kemudian, gue akhirnya tahu bila rumah itu terjual kepada keluarga baru yang akan menempati rumah itu. Entah keluarga yang akan menempati rumah itu tahu atau enggak. Namun, bila gue jadi mereka, gue gak akan pernah mau beli rumah itu sekalipun dijual dengan setengah harga. Namun rupanya keluarga ini begitu suka dengan rumah itu. Karena keesokan harinya, mereka bertamu ke rumah gue. Mereka berasal dari Jawa Tengah, sebuah keluarga Kristen. Mereka juga bercerita memiliki 2 anak putra dan putri. Namun mereka akan datang 2 hari lagi, yang tua seumuran gue, yang bungsu usianya masih 7 tahun. Dan kemungkinan mereka juga akan pindah sekolah di sekitar sini. Dari semua keluarga yang bakal gue ceritain, keluarga inilah yang paling akrab dengan gue. Mungkin karena mereka memiliki anak yang usianya sebaya sama gue. Besoknya, gue diminta Pak Albert, nama bapak yang akan menempati rumah itu, dengan Ibu Eli, menyambut anak mereka, Stefanus dan Eeng. Waktu itu, gue lihat Stefanus. Gue sempat minder, walaupun usianya sama dengan gue, perawakannya tinggi besar. Namun, ketika gue melihat saudaranya, si Eeng, gue gak mau komentar apapun. Sebelumnya gue minta maaf, karena si Eeng rupanya memiliki kelainan mental. Ada hal yang menarik perhatian gue dari Eeng. Waktu pertama kali masuk, secara mengejutkan dia berlari dengan gelagat seperti anak usia balita. Dia berlarian kesana kemari, namun mendadak dia berhenti di depan kamar yang dulu dipakai oleh ibu Rombe. Dia diam di sana lama, kemudian mengatakan dengan senyuman ganjil, "Ante." Waktu itu gue belum paham apa yang dibicarakan. Sampai Stefanus mengatakan, Eeng biasanya berbicara dengan logat kurang sempurna. Gue terdiam diri sebentar sebelum gue berpikir, "Ante, kok terdengar seperti ucapan tante?" Gue merinding mendengarnya. Gue mencoba bersikap biasa aja, terutama saat gue ada di dalam rumah itu. Suasana gak enak sangat terasa. Pak Albert meminta gue ikut berkeliling di rumahnya, melihat ada apa aja. Sebenarnya gue gak mau, tapi Stefanus waktu itu cerita mau ngajak gue main game. Game waktu itu adalah hal yang sangat mahal, jadi gue iyain aja. Sebelumnya, gue cuma pernah ke rumah ini, gak lebih melewati kamar ibu Rombe. Di sebelahnya masih ada 2 kamar lagi, yang gue perkirakan adalah kamar Mbak Rachel dan Mas Romi dulu. Namun hari ini, gue baru tahu bila rumah ini rupanya sebesar ini. Kalau kalian tahu, kebanyakan rumah Belanda rata-rata dibangun dengan pondasi yang tinggi. Gue gak tahu kenapa, karena kebanyakan rumah model Belanda selalu memiliki tangga untuk naik maupun turun. Dan sekarang gue tahu, rupanya letak kamar mandi jauh di bawah, gue harus menuruni anak tangga yang tingginya gak lebih dari 1 meter. Di sana ada beberapa pintu kamar dan dapur. Dapur sendiri masih menggunakan tungku dan beralasan tanah. Sementara lantai di atas menggunakan tekel. Dari semua tempat di rumah ini, suasana paling menakutkan memang di area dapur dan kamar mandi. Bulu kuduk gue merinding. Pak Albert hanya melihat ke sekeliling. Namun perasaan gue semakin gak enak tuh Pak Albert membuka pintu demi pintu di area dapur. Seperti firasat muncul begitu aja. Di dalam kamar itu hanya ada ranjang tua, temboknya pengap dan sedikit bau. Bila kalian ingin membayangkannya, bayangkan aja sebuah ruangan di dalam penjara. Nyaris seperti itu suasana kamar di lantai bawah. Setelah gue balik, gue sempat kepikiran, gue gak mau balik lagi ke rumah itu sementara waktu. Rupanya, gangguan-gangguan itu mulai bermunculan. Ketika gue dengar Stefanus bercerita. Stefanus menggunakan kamar nomor 2, yang dulu menjadi kamar Mbak Rachel. Sementara si Eeng menggunakan kamar yang dulu digunakan oleh Ibu Rombe. Kamar ketiga tentu digunakan Pak Albert dan Ibu Eli. Stefanus pernah bercerita, waktu tengah malam, dia terbangun karena tiba-tiba merasa haus. Karena air ada di dapur, maka ia pergi ke sana sendirian. Begitu menuruni tangga, Stefanus merasa dirinya nggak sendirian. Setelah mengambil air di kendi dan menuangkannya di gelas, Stefanus mendengar suara. Suaranya seperti ranjang reot ketika diduduki. Suaranya berasal dari suatu kamar. Penasaran, Stefanus mendekat. Suaranya semakin keras sampai Stefanus berdiri di depan kamar itu. Tangannya sudah siap membuka pintu. Namun Pak Albert menepuk bahunya. Sudah minumnya. Stefanus kaget. Pak Albert meminta Stefanus kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, pintu itu disegel oleh Pak Albert. Gue yang dengar cerita itu gak komentar sama sekali. Bahkan waktu Stefanus bilang, mau tidak menginap di rumahku malam ini? Papa gak ada di rumah malam ini, jadi kita buka kamarnya. Gue cuma nyengir, kemudian menolaknya keras-keras. Kejadian berikutnya, waktu gue main game sama Stefanus. Tahun segitu, yang bisa gue mainin cuma game Mario sama game sirkus. Pas gue lagi asik-asiknya main, gue dengar suara berisik di kamar Eeng. Stefanus baru aja tidur, membiarkan gue main sendirian. Awalnya gue acuhin suara itu, tapi suaranya semakin menjadi-jadi, gue rada kesel. Walaupun kelainan, si Eeng ini pecicilan dan gak bisa diem. Gue inisiatif buat melihat apa yang dilakukannya. Ketika gue buka pintu, gue kaget. Waktu itu, si Eeng sedang mengunyah sesuatu. Awalnya gue cuma ngeliat doang. Sampai gue sadar, yang dia gigit rupanya kecoa hidup. Gue lari bangunin Stefanus. Dan begitu dia bangun, kami kembali menemui Eeng. Stefanus membuka mulutnya dan dia benar-benar nelen itu binatang. Eeng gak pernah kayak gini, kata Stefanus. Nanti biar gue aduin mami. Gue akhirnya pamit. Tapi sebelum gue keluar rumah, gue bisa lihat Eeng nyengir ke arah gue terus-menerus. Kayak dia ngeliatin gue entah kenapa. Gue udah mulai mikir yang enggak-enggak sama anak ini. Jujur, gue gak suka sama si Eeng. Dan gue juga tahu si Eeng juga gak suka sama gue. Tapi karena dia cuma anak berkebutuhan khusus, buat gue kadang harus jaga sikap. Sedangkan dia bersikap seenaknya. Gue biasa ngobrol sama Stefanus di teras. Dan kalian tahu apa yang Eeng lakukan? Cuma ngeliatin gue. Dia ngeliatin gue dari jendela, nyengir. Jelas aja gue terganggu. Tiap gue aduin ke Stefanus, dan Stefanus akan marah. Eeng akan bilang dengan ucapan yang gak jelas. Ante au ain. Anehnya di telinga gue terdengar, tante mau main. Gue putusin menghindari rumah itu. Suatu hari pulang dari sekolah, gue dipanggil Pak Albert. Gue gak bisa jawab. Pak Albert ngajak gue ke halaman belakangnya. Dimana dulu itu adalah tempat kamar mandi lama. Jadi semenjak Pak Albert tinggal, di sini beliau membangun kamar mandi baru. Area di sekelilingnya ditutup oleh pagar bambu. Di sana banyak ayam kate dilepas. Pak Albert mengatakan beliau suka sekali berternak ayam kate. Waktu itu gue cuma ngelamun ngeliatin ayam-ayamnya. Pak Albert mendadak bilang, kamu bisa lihat ya? Gue kaget. Lihat apa pak? Tanya gue. Lihat begituan. Tidak pak, tidak bisa saya. Oh, kata Pak Albert tersenyum. Lalu terucap, kalau gitu bisa merasakan pastikan ya. Gue cuma bengong melihat Pak Albert. Di sini gue baru tahu, rupanya meski beliau Kristen, tapi beliau bisa melihat hal-hal begituan. Gue kaget, lebih ke gak nyangka sih. Beda banget sama almarhum Ibu Rombe yang beragama Kristen dan gak percaya hal-hal begituan. Kamu mau tak kasih tahu gak ada apa di sini? Kata Pak Albert. Mendengar itu, gue malah terdiam. Kamar si Eeng, kata Pak Albert, ada wanitanya. Apa sebelumnya kamar itu dipakai wanita? Siapa namanya? Sebentar, Mamah Rombe ya? Membicarakan hal seperti itu di tempat kejadian membuat gue gemeter. Gimana gue gak gemeter? Kalau mereka denger bagaimana nasib gue? Rupanya Pak Albert tak menghentikan pembicaraan itu. Padahal gue udah menunjukkan gelagat gak nyaman. Si Eeng berasa diemong atau dijaga sama dia. Kamu juga hati-hati ya. Kalau kamu nunjukin ketidaksukaanmu sama Eeng, takutnya dia papain kamu. Kata Pak Albert berbicara sambil tertawa. Gue pucet dong. Yang paling jahat ada di dapur dan kamar mandi lama. Kayaknya penunggu tetap, bentuknya mirip pasukan jin, kata Pak Albert. Wajahnya serem dan gak pernah ketawa kayaknya. Di kamarnya ada mbah tua, gak cuma satu, tapi banyak sekali, kata Pak Albert menerawang jauh. Saya penasaran, rumah ini sepertinya dibangun di atas tanah pembantaian. Kemudian Pak Albert menunjuk pohon jambu air. Kamu tahu apa yang di sana? Katanya, kuntilanak merah. Di sebelahnya ada 4 kuntilanak putih juga. Tahu bedanya? Ucap Pak Albert yang bikin gue makin gak nyaman. Yang merah itu ganas. Yang putih juga sama. Tapi yang merah itu biasanya main fisik. Tampaknya dia gak suka sama saya. Kata Pak Albert nyengir kembali. Setelah lama akhirnya gue beranikan diri untuk bertanya. Bapak gak takut? Pak Albert kemudian mengatakan, Tuhan yang menciptakan mereka, kenapa kita harus takut? Gue antara kagum dan bingung. Sampai akhirnya gue ingat dan ngomong, nama pemilik sebelumnya memang Ibu Rombe, Pak. Katanya beliau meninggal karena Pak Albert motong ucapan gue. Disantet ya? Saya yakin pasti disantet. Bapak tahu dari mana? Tanya gue. Bau daun jarak di kamarnya menyengat bau daun jarak. Dan juga masih ada makhluk yang membawa santetnya, ucap Pak Albert. Maksudnya, Pak? Si Eeng sekarang sedang main sama jinnya. Dia yang menyerupai Mama Rombe. Bapak gak takut Eeng kenapa-napa? Tanya saya khawatir. Kenapa takut? Pada dasarnya mereka kayak kita, butuh teman. Mungkin mereka bisa lihat kalau Eeng gak seperti kebanyakan manusia. Gimana maksudnya, Pak? Tanya aku. Menurut kamu mereka jahat atau tidak? Jahat, Pak, kata gue lagi. Mereka jahat karena sudah membawa maut bagi Ibu Rombe. Pak Albert cuma tersenyum kemudian balik bertanya. Yang jahat mereka apa yang nyuruh? Gue tertegun. Yang nyuruh, Pak. Benar, kata Pak Albert. Di agama saya mengajarkan kedamaian. Tapi pada dasarnya manusia memang serakah. Mereka gak lebih dari objek sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mereka sudah mengganggu, itu artinya awalnya terganggu. Di sini kita harus banyak bercermin. Hidup berdampingan lebih baik. Pak Albert kayak tahu sesuatu yang ada di diri gue. Semua kalimatnya menohok, seolah memukul gue dengan menganggap bahwa semua makhluk semacam itu jahat. Padahal ada sisi lain yang bisa diambil bila kita bijaksana. Gue akhirnya yakin bila Pak Albert memang sudah benar menempati rumah ini. Tapi gue gak tahu bila dia menyembunyikan sesuatu. Karena ketika gue tahu, gue sangat prihatin dengan akhir keluarga ini. Minggu pagi adalah hari kartun bagi anak-anak. Karena gue gak punya TV dan satu desa yang punya bisa dihitung jari. Gue pergi ke rumah Stefanus. Gue masih ingat Stefanus pamit mau ke warung. Akhirnya cuma gue nonton TV di ruang tengah. Eeng ada di kamar. Jarak antara ruang tengah dan kamar Eeng hanya beberapa langkah aja. Pas gue lagi asik-asiknya nonton kartun, gue kaget waktu Eeng teriak kencang. Si Eeng ini emang kerjaannya aneh-aneh. Gue gak sekali dua kali lihat dia ngomong sendiri, tempat-tempat sendiri, dan sekarang teriak. Akhirnya gue ngecek dan buka pintu kamarnya. Di rumah sedang kosong, Pak Albert dan Bu Eli ada acara di gereja. Begitu gue lihat apa yang terjadi, gue panik. Si Eeng seperti orang ayan, dengan posisi tidur di lantai, dia menjerit, kaki dan tangannya bergerak-gerak. Gue kebingungan. Akhirnya lari mendekatinya. Begitu tepat di depan Eeng, punggung si Eeng tiba-tiba nekuk. Badannya gak normal, asli. Kayak ada tenaga yang gede nekuk badannya dia. Gue akhirnya lari keluar rumah. Di depan ada Stefanus yang baru balik dari warung. Gue langsung bilang, Eeng kerasukan. Kami langsung masuk berbarengan. Pas buka pintu, gue lihat Eeng lagi tiduran di atas ranjang. Tampak kayak gak terjadi apa-apa. Stefanus liatin gue dengan wajah bingung. Gue ya lebih bingung lagi. Gue jelasin tapi Stefanus cuma iya-iya aja. Gue berencana mau cerita ke Pak Albert, tapi kayaknya dia gak bakal peduli. Toh dia yang ngebiarin Eeng main sama begituan. Besoknya, gue dengar berita yang mengejutkan. Pak Albert dan Ibu Eli mau bercerai. Di sini gue baru tahu, ternyata dari semua orang yang tinggal di keluarga ini, rupanya Bu Eli yang paling tersiksa. Dan sekarang gue paham kenapa beliau sekarang jauh lebih kurus. Gue gak mau cari tahu, tapi Stefanus cerita kalau awalnya Ibu Eli ngajak pindah rumah lagi. Tapi Pak Albert menolak keras-keras. Beliau beralasan sudah nyaman tinggal di lingkungan ini. Ibu Eli akhirnya mengalah. Tapi bagai api dalam sekam, teror yang dilalui sama Ibu Eli bikin gue mikir lagi. Apa yang dilakukan Ibu Eli sehingga mereka mengganggu sebegitu hebatnya sama beliau? Rupanya ada sesuatu yang janggal dengan semua ini. Dan ini dimulai oleh Pak Albert sendiri. Ibu Eli mengancam akan pergi dengan Eeng. Si Stefanus akan ikut sama Pak Albert. Rupanya ini ditentang lebih keras. Eeng tetap tinggal. Stefanus boleh pergi dengan Ibu Eli. Gue yang dengar mereka selalu bertengkar bikin gue gak nyaman. Terlebih lagi Stefanus yang merasa dirinya tidak diinginkan. Sedangkan adiknya yang memiliki kekurangan justru direbutkan. Akhirnya Stefanus dan Eeng tetap tinggal di tempat ini. Gue akhirnya bertanya, apa yang membuat Bu Eli gak nyaman? Rupanya awalnya dari luka misterius di tubuh Ibu Eli. Gue yang dengar langsung curiga, gejalanya mirip seperti Ibu Rombe. Lebamnya di mana? Kata gue. Di badan, biru-biru. Pernah waktu Pak Albert tidak di rumah, Ibu Eli sedang mau istirahat. Lalu tepat saat dia merebahkan badannya, tubuhnya seperti ditekan dengan sangat keras, sebegitu kerasnya sampai tidak bisa menjerit dan itu terjadi sampai pagi. Pak Albert pulang, Ibu Eli menangis. Ibu Eli menceritakan semuanya, tapi Pak Albert hanya mengatakan mungkin efek kelelahan. Semua terus terjadi sampai akhirnya setiap ibu El tidur, mulai bermimpi aneh-aneh. Salah satunya, dia dikepung oleh makhluk hitam yang besar-besar. Ibu Eli hanya bisa menjerit melihat mereka marah. Ini terus berlangsung, seperti teror yang tidak ada habisnya. Yang membuat Ibu Eli tidak kuat ketika dia melihat Eeng. Dan dari hidungnya keluar darah terus-menerus. Setiap mau dibawa ke rumah sakit, Pak Albert terus menolaknya. Mengatakan ini hanya sakit biasa. Ibu Eli akhirnya pergi setelah tidak sanggup lagi untuk tinggal. Stefanus akhirnya sadar ketika dia mengatakan ada yang tidak beres sama rumah ini. Setelah tinggal di sini, keluarga gue kaya, tapi tertimpa sial terus. Gue cuma bisa ngabatin, firasat gue gak enak sama si Eeng. Apa yang gue khawatirkan rupanya benar. Eeng, anak yang hiperaktif itu mendadak menjadi anak yang pendiam. Bahkan terkadang seharian hanya mengurung diri di kamar dan gue merasa ada yang disembunyikan. Selama ini gue gak pernah menghabiskan waktu sama si Eeng. Namun hari ini, ketika gue lihat dia berada dalam kamarnya, gue mendekatinya, mencoba berinteraksi dengan dia. Setiap gue ajak dia bicara, dia hanya mengatakan, "Ati, ati." Awalnya gue pikir hati-hati, ternyata itu adalah mati. Semakin lama, Pak Albert juga terlihat mencurigakan. Beberapa kali gue dengar Pak Albert jadi bahan omongan warga. Mulai dari dia yang sering keluar rumah malam-malam buat pasang dupa, atau teman-temannya yang berperilaku dan penampilannya aneh, hal ini membuat banyak orang cemas. Stefanus juga merasa ada yang berubah dari adiknya. Setiap malam, dia seperti mendengar suara yang berasal dari kamar Eeng. Suaranya seperti suara tertawa, hanya saja itu suara perempuan. Waktu itu malam hari, gue kebetulan lagi main di rumah Stefanus. Tiba-tiba gue kaget waktu ada yang bertamu malam hari. Rupanya itu adalah Mbak Timan. Siapa Mbak Timan? Beliau adalah ketua RW. Pak Albert yang menemui Mbak Timan didampingi Pak RT. Gue gak sengaja curi dengar obrolan mereka yang tampak serius. "Jangan lakukan itu, Pak," kata Pak Timan. "Kasian, begitu-begitu juga anak Bapak, darah daging Bapak." Gue mencoba mengorek informasi. Apa yang dikatakan Mbak Timan mendapat penolakan, seolah Pak Albert tidak paham ke arah mana tujuan dari percakapan mereka. Gue sendiri melihat Eeng semakin pucat, badannya bahkan terlihat seperti tulang dibalut kulit. Stefanus mengatakan si Eeng sekarang lebih sering muntah. Masalahnya, setelah dia muntah, hidungnya akan mengeluarkan darah. Dan puncak dari tragedi ini terjadi. Ketika Jumat Kliwon, gue dikejutkan dengan teriakan dari Stefanus. Dia menjerit meminta tolong. Warga yang mendengar segera berkumpul. Stefanus segera membawa mereka masuk ke dalam rumah. Di sana, Eeng terbujur kaku dengan mata melotot. Gue shock bukan main, karena baru kali ini gue melihat seseorang meninggal dengan cara yang tidak wajar seperti ini. Kejadian gak wajar ini jadi berita besar. Banyak yang menuduh Eeng meninggal karena ditumbalkan oleh Pak Albert. Pak Albert sendiri sedang tidak ada di tempat, karena beliau sedang ada urusan seperti biasanya. Namun, begitu beliau pulang dan mendengar berita ini, Pak Albert tampak menangis seperti anak kecil. Bu Eli datang ke rumah itu lagi. Amarahnya memuncak dan terjadilah pertengkaran hebat sampai semua warga bisa mendengar apa yang terjadi. Seperti warga, Ibu Eli menuduh kematian Eeng ada hubungannya dengan Pak Albert. Namun tidak ada bukti apapun. Rentetan kejadian ini makin mengganjal di pikiran gue. Namun gue juga gak bisa membuktikan apapun. Tapi satu hal yang gak pernah gue lupain adalah kepergian Pak Albert dari rumah itu menyisakan satu masalah yang paling fatal. Konon, ada satu warga yang pernah melihat Pak Albert menggali tanah belakang rumah di samping kamar mandi lama. Galiannya menyerupai kuburan, namun ukurannya tidak terlalu besar. Dan rumor yang menyebar itu adalah kuburan milik Eeng. Walaupun itu sekedar rumor, namun sejak dengar itu, setiap gue kepikiran halaman belakang, gue kebayang kalimat Eeng, "Ati," yang berarti mati. Keluarga yang terakhir, jujur gue gak begitu kenal. Karena waktu mereka menempati rumah Rombe, gue udah pindah rumah. Tapi gue masih sering main buat ingat-ingat kejadian apa aja yang terjadi. Bisa dibilang, Pak Albert rupanya membuka petaka yang sebenarnya. Keluarga yang terakhir adalah suami istri yang baru dikaruniai anak masih bayi. Mereka berasal dari keluarga Muslim, setahu gue. Karena saat pertama mereka menempati rumah itu, diadakan pengajian dan syukuran. Lalu, di mana cerita ini dimulai? Cerita ini dimulai ketika mereka sudah sebulan menepati rumah itu. Kabar yang gue dengar, setiap malam hari terdengar suara tangisan bayi mereka yang tidak mau berhenti. Sang ibu seringkali menimang-nimang untuk membuat si bayi tenang. Kamar yang ia pakai yaitu kamar bekas Eeng dan Ibu Rombe. Semakin larut, si bayi semakin menjadi-jadi. Tangisannya membuat ayahnya semakin heran, karena ini terjadi hampir setiap hari. Namun anehnya, ketika jendela kamar itu dibuka, si bayi berhenti menangis. Bayi kadang memiliki penglihatan yang jauh lebih sensitif. Lalu apa yang membuat si bayi menangis manakala jendela masih tertutup? Rupanya ada sesuatu yang senantiasa mengganggu bayi itu saat ada di kamar bekas si Eeng. Mungkinkah itu Eeng? Lalu kenapa si bayi berhenti nangis manakala jendela itu dibuka? Rupanya dulu Eeng sangat takut dengan kuntilanak merah di pohon jambu tepat di samping kamarnya. Pertanyaannya, kemana jin yang dulu sempat bermain dengan Eeng? Kunci jawabannya adalah Pak Albert lah yang menjadi sumber dari masalah ini. Bagaimana gue bisa tahu? Karena Mbah Timan lah yang akhirnya harus membereskan. Gue akan coba susun detail dari semua kisah ini lewat sudut pandang Mbah Timan ketika beliau menceritakan ini kepada kakek gue. Gue harap kalian bisa memperhatikan setiap detail karena rupanya semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Kalian masih ingat Mbah Putri, si pemilik rumah yang pertama? Rupanya suami beliau yang pertama adalah pemilik sebenarnya rumah ini. Seorang londo, namun beliau sudah meninggal karena hal misterius. Di sini Mbah Timan mengatakan bila Mbah Putri rupanya adalah bahu lawean. Apa itu bahu lawean? Konon, mereka yang seorang bahu lawean adalah mereka yang diikuti oleh pasukan jin. Dan siapapun yang menikahi bahu lawean akan mendapatkan petaka berupa kemalangan, kesialan, bahkan kematian. Hal inilah yang terjadi kepada 14 mantan suami Mbah Putri. Yang mengerikan adalah semua jasad mantan suaminya dikuburkan di bawah pondasi rumah. Itu alasannya kenapa rumah ini tinggi di beberapa tempat, sedangkan tanah dapur lebih rendah dari tempat yang lain. Mbah Putri sendiri menyadari dirinya seorang bahu lawean, sehingga akhirnya beliau membuat perjanjian bahwa dia tidak akan pernah menikah lagi setelah pernikahannya yang ke-14. Sebagai gantinya, ia mendapatkan satu batu pusaka sebagai imbal balik segala kesialan itu. Batu itu disimpan Mbah Putri tepat di salah satu kamar dapur yang dijaga oleh nenek-nenek dan pasukan jin. Sehingga tanah di sana menjadi tanah keramat. Tanah yang tidak akan bisa sembarang ditinggali, apalagi dijadikan hunian bagi mereka yang tidak tahu sejarahnya. Semeninggalnya Mbah Putri, pasukan jin itu tetap di sana, menjaga batu pusaka yang ditinggalkan Mbah Putri. Kemudian, kepemilikan beralih ke tangan Ibu Rombe. Di sini, Ibu Rombe tidak tahu menau musibah apa yang beliau peroleh ketika tanpa sengaja ia menemukan batu itu. Namun, Ibu Rombe tidak menyadarinya, karena cara menemukan batu itu hanya melalui mimpi beliau. Apa yang Ibu Rombe lakukan membuat pasukan jin murka sehingga akhirnya mereka mulai mengganggu. Membuat pikiran Ibu Rombe semakin kacau, manakala manusia sudah menjadi lemah, memudahkan mereka dikuasai akal dan pikirannya. Jin perempuan yang dikirim untuk menyakiti Ibu Rombe melalui anaknya Rachel, rupanya mendatangkan konflik dengan pasukan jin rumah itu. Ia merasa terganggu ketika energi negatif bertemu dengan energi negatif, akibatnya adalah tolak-menolak. Jin perempuan itu rupanya cukup kuat, hingga ia menuntaskan segalanya saat Ibu Rombe semakin lemah dan lemah, hingga akhirnya meregang nyawa. Sayangnya, ketika jin santet sudah menunaikan tugasnya, kontraknya terhadap si pengirim akan dianggap lunas, sehingga akhirnya jin perempuan itu menetap di kamar Ibu Rombe. Disinilah Pak Albert tahu tentang batu pusaka dari jin perempuan yang kebetulan menyukai si Eeng. Syarat yang ditawarkan adalah nyawa Eeng. Pak Albert setuju dengan syarat itu. Kontrak yang dijalin manusia dengan bangsa jin bersifat mengikat, sehingga konsekuensi apapun harus diterima. Salah satunya adalah serangan masif pasukan jin terhadap Bu Eli. Namun, hal itu tidak juga diindahkan oleh Pak Albert, yang begitu inginnya dengan batu pusaka yang konon bisa mengangkat derajat manusia. Mbah Timan memperingatkan Pak Albert atas konsekuensi yang dia buat. Pasukan jin itu bersifat menjaga, tidak menyerang. Karena sebelum jauh ada mereka di sini, rumah ini sudah berdiri di tanah yang ditinggali macam-macam makhluk ganas. Salah satunya, kuntilanak merah. Namun, saat ada pasukan jin itu, semua memiliki daerahnya masing-masing. Yang bikin gue sedikit merinding dengan cerita ini adalah, korban tumbal akan senantiasa penasaran. Itulah alasan kenapa Eeng tidak pernah meninggalkan kamar itu. dengan semua kesimpulan yang Mbah Ti menceritakan membuat gue jadi tahu, Pak Albert berhasil mendapatkan batunya. Konsekuensinya yang dia dapat, keluarganya hancur. Eeng tewas sebagai tumbal. Sekarang semua yang ada di sana menjadi bebas dan hal ini menimpa keluarga ini. Teror yang paling sering mereka dapat adalah setiap malam seringkali terdengar suara wanita menangis dan bila dicari, suaranya menghilang. Ketika tidak dicari, suaranya akan terdengar lagi. Ini terjadi sepanjang malam. Di dapur, rupanya ditinggali oleh makhluk berperawakan besar dan sayangnya ia hanya mengganggu dengan menjatuhkan barang-barang di dapur. Di siang hari, kadangkala si istri selalu mendengar suara kaki berlarian. Kadang ranjang berdencit seolah-olah ada yang menginjak-injak ranjangnya. Beberapa kali sudah diadakan pengajian hingga memanggil orang pintar. Hampir semua menjawab dengan jawaban yang sama. Tanah ini bukan tanah yang cocok untuk tempat tinggal. Begitu hitamnya tempat itu sampai akhirnya ketika malam hari di mana sang ibu pergi untuk membuang air, saat ia kembali, jabang bayi yang ia tinggalkan di dalam kamar menghilang. Yang pertama kali menawarkan bantuan tentu saja Mbah Timan yang dibantu oleh warga. Mereka semua diminta berkumpul di luar rumah sementara Mbah Timan membaca ayat suci. Warga yang dikirim sebelumnya mengonfirmasi tidak menemukan apapun. Suasana saat itu tegang. Sampai akhirnya Mbah Timan memerintahkan warga mengambil barang-barang dapur yang bisa dibawa khususnya untuk menimbulkan suara. Dibantu warga, barang-barang segera ditabuh. Riuh suasana seperti sebuah pesta. Dan Mbah Timan mulai berjalan memutari rumah. Satu demi satu, beliau melihat makhluk-makhluk itu memenuhi segala tempat, menari mengikuti tabuhan barang-barang dapur warga. Ketika berhenti, tepat di kamar mandi lama, Mbah Timan melihat sosok nenek tua. Tubuhnya tiga kali tubuh Mbah Timan. Rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Begitu melihat Mbah Timan, wajah makhluk itu melotot marah. "Kembalikan, itu bukan anakmu." Makhluk itu tidak menggubris. "Jangan sampai saya menggunakan cara yang kasar untuk meminta," kata Mbah Timan. Para warga yang sedari tadi mengikuti Mbah Timan menambuh semakin keras. Sebegitu kerasnya sampai makhluk itu menari-nari mengikuti tabuhan warga. Mbah Timan segera mengambil bayi yang ada di kakinya. Disembunyikannya di bawah pohon seukuran mata kaki. Yang anehnya, sebelumnya para warga tidak ada yang bisa melihat ada bayi di sana. Bayi dikembalikan dengan selamat ke pangkuan orang tuanya. Lalu Mbah Timan berujar, "Rumah ini tidak baik untuk ditinggali. Yang baru saja ngambil bayi kamu itu, Wewe Gombel. Sebelumnya, dia tidak pernah berani ke sini. Tapi sekarang jadi berani, karena rumah ini sangat dingin. Namun kalau panjenengan masih ingin tinggal, saya sarankan siap mental. Di sini bukan hanya kuntilanak, Wewe Gombel, tapi masih banyak lagi. Jadi saya serahkan keputusan sama kalian." Mendengar itu, pasangan suami istri itu akhirnya mengikuti apa yang Mbah Timan katakan. Mereka hanya menempati rumah itu tidak lebih dari 2 bulan. Selebihnya, hingga saat ini rumah itu dibiarkan kosong. Menjadi monumen paling dihindari bahkan hingga saat ini. Terakhir, gue lihat rumah itu 4 bulan yang lalu, masih kokoh berdiri meski tanda kehidupan tidak terlihat sama sekali. Yang pertama gue ingat tiap kali melihat rumah itu adalah kejadian-kejadian yang membuat gue kembali berpikir. Betapa kecilnya gue di tengah rahasia-rahasia yang gak gue pahami sebagai manusia. Begitu kecil dan polos. Sekali lagi, gue gak niat takut-takutin ya. Gue hanya sekedar berbagi. Ada kalanya hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk mawas diri. Bahkan sebagai manusia, udah sepantasnya kita bersombong diri dengan menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kita inginkan. Yang jelas, gak akan ada orang di desa gue yang bakal melupakan satu dari ratusan hal-hal di luar nalar itu yang pernah terjadi di sini. Gue tutup thread ini dengan satu pesan. Ada yang lebih besar dari apa yang kita sebut dengan dunia ini. Jadi, kenapa kita tidak meminta kepadanya saja, bukan kepada yang menyekutukannya. Gimana ceritanya? Cukup tragis juga ya. Serem juga kalau kita pindah ke suatu rumah yang kita nggak tahu gimana sejarahnya rumah tersebut. Kalau misalnya kita dapat rumah kayak rumah rombe gitu, aduh, yang ada stres banget ya. Kalau gue sih kalau udah menerima sesuatu yang gak logis atau tidak masuk di nalar, udah langsung kayak, aduh gimana nih, pindah aja apa ya. Tapi mungkin kayak Pak Albert gitu ya, dia karena sudah biasa melihat hal-hal goib gitu, jadi dia merasa biasa aja. Apalagi dia sampai bisa bertransaksi ya sama setan yang di sana, yang akhirnya membuat Eeng menjadi tumbal seperti itu. Aduh, ini gak boleh ditiru. Ini bukan suatu hal yang, ya pokoknya gak bagus deh ya. intinya, jadi untuk kita semua, sebenarnya ini bisa saja terjadi di sekitar kita. Dan ini sebenarnya ada banyak hal yang, apa ya, bisa diambil hikmahnya. Jadi setiap kita pindah ke suatu tempat, kita harus tahu dulu nih asal-usulnya. Jadi untuk kita, kedepannya, kalau misal beli rumah atau menempati suatu tempat, harus tahu nyatanya dulu nih, harus lebih cerewet kali ya. Dulu nih tempat apa ya? Atau ini dulu yang meninggalin siapa ya? Mungkin harus gitu kali ya, biar gak kayak di kisah ini, di rumah Rombe. Oke? Nanti bakal banyak cerita yang aku bawain lagi, salah satunya juga horor. Ada banyak kisah yang inspiratif, mudah-mudahan kamu terhibur dan suka. Dan jangan lupa, kalian juga bisa lihat Instagram kita, namanya @bacain_twitter. Dan di sana aku juga bakal masukin retweeter tulisan aslinya. Jadi mungkin untuk kalian yang ingin baca lebih detail lagi, bisa langsung lihat di Instagram. Oke? Sekali lagi namanya @bacain_twitter. Aku Sisi, sampai jumpa di episode selanjutnya.